Armageddon sem kannski ótrúlega nálægt fólk að þið að leita sér skjóls. Við veitum ekki alveg hvað við gerum í málinu, en